kommet frem til femte, nest siste søndag i vår serie om bønnen Jesus lærte oss å be, den vi kaller vår far, som bedre kjent under sitt forrige navn, Fader vår. Jeg har en gammel mormor som bor i Lofoten, og det fortelles at en fiskebåt der gikk ned, og mannskapet ble liggende og flyte på vrakgods i vannet. Skipperen sa da til de andre der at nå var tiden for å be Fader vår, og de andre så på han, men holdt dønn kjeft alle sammen, for ingen husket den. Han skjelte de ut for et hedningemannskap han hadde med seg, og sa at da fikk de heller ta en salme. Men det var fortsatt like stille. Da så skipperen oppgitt rundt seg og sa, ja, ja, da får vi ta en kollekt. Men ikke alle kan bønnen vår far. Men det er utvilsomt verdenshistoriens viktigste, mest kjente bønn, som vi nå nærmer oss avslutning på. Og jeg har lyst til å si før jeg taler, at denne avslutningen er litt intens. Så jeg håper at du er klar, at du sitter godt. En rask oppsummering først. For deg som har sett så mye krim i påsken at du har glemt alt som skjedde i livet ditt før det, eller du ikke har vært her noen av de tidligere søndagene, eller for så vidt bare har gjennomsnittlig hukommelse og ikke husker så mye. Vi er i Jesu mest berømte tale, da Jesus piket karrieremessig. Han var på høyden av sin popularitet. Det var tusenvis av mennesker som flokket seg rundt han. Og denne talen, som vi ofte kaller bergpreken, er ikke så mye en tale om hva man skal tro, som det er en tale om hvordan man skal leve som etterfølger av Jesus. Og så kom altså Jesus til dette med bønn. For disiplene hans, de spurte ikke, Jesus, hva er egentlig bønn? Eller hva skjer teologisk når man ber? Nei, de sa til Jesus, lær oss å be. For i deres jødiske kultur var det viktigere med hvordan enn hva. Og så lærer Jesus de, altså denne bønnen som vi kjenner som vår far. Og denne bønnen har en indre struktur eller oppbygging som både lærer oss å be, men som faktisk også lærer oss å prioritere i livet ellers. Det er ikke sannsynlig, tenker jeg, at Jesus mente man måtte bruke nøyaktig samme ordlyd hver gang man ber. Vår far, som vi kjenner den, står i Matteus evangelium. Allerede i Lukas evangelium så står den i en litt annen ordlyd. Men om man bruker nøyaktig de samme ordene, eller bare strukturen som vi straks skal se på, så er den et strålende utgangspunkt for bønn. Den begynner med å si «Vår far». Det er selvfølgelig ikke oppsiktsvekkende for deg som har hørt den mange ganger, eller ikke ventet noe annet, men for tilhørerne til Jesus denne dagen, så var dette krutt, for de husket hva den gamle profeten Jeremia hadde sagt da han overbrakte den triste hilsen fra Gud og sa, «Jeg tenkte dere ville kalle meg far, og ikke vende dere bort fra meg.» Men så var det akkurat det som hadde skjedd. Folk turte ikke engang å si Guds navn, Javé. Gud var høy og hellig og langt borte. Og sånn har han vel egentlig vært for mange alltid. Mange i Norge kaller seg agnostikere. Og de kan tro på skjebnen, de kan tro på en fjern Gud, langt bortenfor enhver kontakt. Og er du der som er her i kveld, så er du hjertelig velkommen. Jeg håper at du vil kunne se det radikale i at Jesus inviterer oss til å kalle den store Gud for far. Så fortsetter bønnen, og vi fortsatte serien, med det som noen ganger er en frimodig proklamasjon, andre ganger et desperat rop. Må ditt rike komme. Gud, må din vilje skje her, nå. Man trenger ikke å se mer enn en nyhetssending eller en rosa blogg for å si seg enig at det trengs. Og dette altså ikke en bønn for kristne om å bli tatt ut av denne onde verden og komme seg vekk til himmelen. Nei, det heller at himmelen skal komme til jorden. La din vilje skje på jorden. Den tredje søndagen så vi på våre helt dagligdagse behov. Gi oss brød, Gud. For Gud en Gud for hele livet vårt. Ikke bare en søndagsgud eller kirkegud, men for bekymringene du har på jobben, for eksamen, for boliglån, for sykdom. Og selvsagt, ikke minst, en bønn vi ber med alle de som faktisk mangler brød, eller sikkerhet, eller frihet, eller alle de tingene som vi tar for gitt. Siste søndag før påske så vi på bønnen om tilgivelse, fordi Jesus tidenes forbilde på det å tilgi. Og fordi vi tilgitt så mye selv, så kan vi lære å tilgi hverandre. Det fantes veldig logiske religiøse systemer da, og de finnes fortsatt, som lærer at alle handlinger vi gjør har evig uunngåelige konsekvenser. Karma, eller en straffende Gud som skal ha betalt for alt. Og hvis vi ikke bare kaster bort det, men tenker, hvis du har sett en nabokonflikt, et arveoppgjør, en skilsmisse, og så det lett å tenke, ja, men det jo sånn. Alt vi gjør har konsekvenser. Alt vi sår, det høster vi. Men kristen tro insisterer på at, jo da, det vi gjør viktig, men det finnes tilgivelse. Det finnes nye begynnelser. Det finnes lønn som ikke vi har gjort oss fortjent til. Og så sier vi dette, vitende om at tilgivelse ikke det samme som tillit eller naivitet. Men vi kan strekke oss mot å gjøre verden og oss selv bedre gjennom å tilgi hverandre som vi selv tilgitt av Gud. Og da, folkens, da kommer vi til der denne bønnen virkelig spisser seg til. Det dagens bønn. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Skal vi si den bønnen sammen? Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Jeg tenkte å dele dette i tre. Først si at du står i kamp, så si hvem du slåss mot, og til slutt det viktigste, hvordan du kan vinne. Så først altså, du i kamp. Av og til, med de beste intensjoner, så prøver vi kristne å selge budskapet vårt litt for enkelt. Jeg kan innrømme det. Har du problemer? Kom til Jesus og fikser alt seg nå. Du ensom? Jesus venn. Du alkoholiker? Jesus vil ta vekk avhengigheten din. Du forvirret? Kom til kirken og hør på pastoren min. Han har alle svar i verden. Charmerende type. Og for all del, de fleste opplever det å bli kristen som det beste som har skjedd dem. Men virkeligheten også at det å følge Jesus en reise, en vei som vil ta oss gjennom mange slags stormer og vanskeligheter også. Disiplene, de var sammen med Jesus på båttur da stormen kom, og alt så ut til å gå galt, og til slutt så står de over han og roper, Herre, frels! Og de følte seg ikke akkurat sikre på at det ville gå bra selv om de hadde ropt, for de la til, vi går under! Og be sånne bønner også en del av erfaringen av det å være kristen. Tidligere erkebiskop i England, Rowan Williams, han skriver følgende om denne delen av Fader vår som vi nå ser på. Å be denne bønnen begynnelsen på problemer vi aldri ville hatt hvis vi ikke hadde møtt Jesus og blitt en del av hans folk. Ondskapens krefter vil ikke gi fra seg noe territorium uten kamp, og ved å bli kristen du Guds nyerobrede territorium. Så den I første omgang ikke så oppmuntrende påstanden at du en slagmark. Det foregår en kamp I oss. Og det derfor Jesus lærer oss å be. La oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. Så første punkt altså at du I kamp, og da kommer vi til neste punkt. Hvem slåss vi mot? Her vil jeg påstå at vi slåss mot tre fiender som vi alle trenger å være klar over så vi ikke roter. Og den første fienden jeg slåss mot, det meg. Det ordet fra bønnen som vi jobber med nå, som oversatt fristelse, det kan også bety prøve eller test. Det finnes utfordringer som du vokser på. Du kommer til å klare det, og du har kjent at du klar for nye utfordringer, for å bli møkkete på hendene, og det kan være tøft og slitsomt mens det står på, men du ser at du vokser på det. Den måten Jesus bruker ordet fristelse på her, snakker ikke så mye om det. Den snakker mer om fristelsene som lokker på det dårlige I meg. Jesu litt hissige lillebror Jakob skrev om dette og sa «Ingen som blir fristet må si det Gud som frister meg, for Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær som lokker og drar.» Den svenske forfatteren Peter Halldorf deler et sted opp fristelser I tre kategorier. Den første kategorien fristelser, sier han, det går på min kropp, mat, sex, penger. Det på en måte de yttre fristelsene som vi alle møter, og der vi vel ofte egentlig vet hva som rett, selv om det kan være vanskelig å gjøre det. Den andre kategorien som Halldorf hevder enda mer utfordrende, det fristelser som går på min sjel. Mismot, selvgodhet, raseri, bitterhet, I seg selv naturlige menneskelige reaksjoner, men de kan friste oss til å begynne å synes synd på oss selv og rettferdiggjøre at vi blir mindre, mer egoistiske enn vi skapt til å være. De aller vanskeligste fristelsene, sier Halldorf, det de som går på min viktighet. Forfengelighet, hovmod. Kanskje dette særlig for oss som ledere I en eller annen sammenheng. Jeg vet ikke, men jeg så viktig. De andre forstår ikke hvor bra det jeg gjør Når saken ikke blir viktig lenger, du ikke viktig lenger, bare hvordan du får meg til å føle meg. Hva sa de om meg? Det bare å bekjenne. Jeg kjenner meg igjen I alle fristelsene Halldorf lister opp. Og kanskje de vanskeligst når de forkler seg som dyder, altså som noe fint. Jeg snoker ikke, jeg bare bekymret. Jeg ikke gjerrig, jeg bare ansvarlig. Jeg kan stå her og tale, men likevel tenke på hva du syns om meg mer enn å formidle Guds ord. Hvis jeg prøver å analysere meg selv, så vil jeg kanskje si at dypest sett min kamp mot meg en kamp mot mitt ønske om å være Gud selv. Og selv bestemme alt. Ja, jeg vet at Gud ikke ønsker jeg skal baktale noen, og jeg vet det I lengden gjør meg godt å la være, men det så fristende her og nå med et raskt poeng. Når jeg veksler langsiktige verdier I kortsiktig tilfredsstillelse, sjokolade nå I stedet for god helse senere, en episode til I stedet for opplagt I morgen, bekreftelse nå I stedet for trofasthet mot den du elsker. Ikke hør meg feil I dette her. Vi slåss alle denne kampen, og vi faller alle I denne kampen. Bibelen veldig realistisk på dette. Den store Paulus, han skrev, «For jeg vet at I meg, det vil si I mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode, makter jeg ikke.» Så, med denne dystre, men ærlige tonen, la oss se på den neste fienden. Bibelen har kanskje et litt merkelig ord på den. kaller den verden. Har du noen gang lest aviser, blogger, reklame, og så merket at du tenker, «Ha, jeg mangler noe. Det var sånn livet mitt burde vært. Det var sånne venner jeg skulle hatt, sånn bil, sånn kropp, sånn kone. Det var der vi skulle vært på ferie, det var den festen jeg skulle vært på.» Og så i tillegg følt at du har dårlig tid, for livet går forbi deg, og her og nå det eneste som teller. Hør her, de stemmene du da har inni deg, de det Bibelen kaller verden. Vi sier ofte at vi lever i et sekulært samfunn, og da tenker vi kanskje på at det ikke kristent, ikke religiøst, hvilket for så vidt riktig, men ordet sekulært, det betyr egentlig timelig, eller i øyeblikket, nå. Det denne tanken om at nå alt vi har. Det vi ser akkurat her hele virkeligheten. Og derfor har vi så dårlig tid. Og derfor så tro og langsiktige verdier så lite viktig. Den britiske forfatteren C.S. Lewis, han sa en gang at en kristen måte å se verden på å få med den her, og la vårt sinn følge solstrålen oppover mot solen. Hva mener han med det? Altså, når du hører vakker musikk, takk Gud for musikken. Dette var et godt måltid. Takk Gud at du har skapt det gode, og samtidig dette måltidet, uansett hvor godt det bare en blek forsmak på den festmiddagen vi skal spise i himmelen en gang, og som aldri skal slutte. Så, altså, verden, det en måte å se virkeligheten på, som annerledes enn sånn Jesus viser at den Jesus han sa for eksempel, «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik skal det ikke være hos dere, blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere, skal være slaven deres. Dere vet at, fordi verden stemmer, det hører vi hele tiden, det bare å leve og puste og ha internett, men sånn skal det ikke være blant dere. For det som ser stort og imponerende og flott ut i øyeblikket, det vinner ikke alltid til slutt. Så, verden ser solstrålen akkurat nå, akkurat her, men en kristen ser solen som solstrålen kommer fra. Verden viser deg kjendiser som får deg til å føle deg stygg og fattig til sammenligning, og at du i tillegg må kjøpe en masse ting for å håpe å ligne på dem. Men Gud viser deg at din verdi ikke ligger her, men der. Så, den første fienden var meg selv. Den neste fienden verden, altså ikke som i hele verden, det hadde jo vært veldig trist, men en måte å tenke på som vi møter rundt oss. Den siste fienden, før vi skal se positivt på løsningen, jeg lover det, det intet mindre enn djevelen, mine damer og herrer. Det har i det siste tiden vært fokus på at noen kristne miljøer kanskje ikke har vært så sunne som de har burdet være. Og når jeg har sett det, så har jeg måttet ta mine egne barn til side. Jeg har tre jenter fra 4 til 10 år, og jeg spurte de, «Hva vet dere om helvete, egentlig?» «Helvete? Hva det, pappa? Det noe nytt på Netflix?» Og jeg tenkte, «Ok, det noen hull i teologien her, men ingen barn skal skremmes til Gud, så jeg lever greit med det. Men du som voksen skal få henge på litt her nå.» For når vi i dag ber, la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, så kan det onde også oversettes som den onde. La oss høre hva Paulus skriver til de kristne i byen Efesos. Til slutt, bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep, For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere I dette mørke, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Ok, ok. Jeg vet hva noen tenker nå. Særlig du som ikke vet om du kristen. Det her høres ut som en litt dårlig fantasybok, Andreas. Ærlig talt, en veldig primitiv måte å se verden på. Da. Godt og ondt og djevler og ondskapens ånde her. Men ikke skru av likevel. Jeg skal prøve å forklare det. Hva sier Paulus her? Sier han at vi ikke slåss mot noen menneskelig ondskap? At ondskap ikke tar form I kjøtt og blod? Nei. Paulus skriver disse ordene mens han sitter I fengsel, torturert og forfulgt av mennesker. Det han sier at vi ikke bare slåss mot ondskap I oss selv og I verden rundt oss. Krig, menneskehandel, narkotika, blind vold, kriminalitet, rasisme, fattigdom. Det han sier at bak dette så kan det være en større ondskap. Og hvis vi ikke ser det, så forstår vi ikke dybden I det onde I verden. For 150 år siden så begynte vi I Vesten å forklare all ondskap med psykologiske, rasjonelle årsaker. Og for eksempel rasisme. Det lett å tenke at det kommer av mangel på utdannelse og kunnskap, hvilket det også gjør. Men så kom Holocaust. I kanskje verdens mest sofistikerte samfunn på den tiden, Tyskland. Og så ble vi litt tankefulle. Så kom kommunismen. Og sa, det ikke psykologi som årsaken til det onde. Det sosiale strukturer og klassemotsetninger. Så tok de makten fra kapitalistene og ga det til folket. Men de som tok over var minst like onde som de forrige herskerne. Og så kommunismen på skraphaugen. Ta terror. Som vi ser I Europa I dag, når noen dreper til og med barn på vei hjem på T-banen, da sliter vi tungt med å forklare at alt bare handler om dårlig oppvekst og rollemodeller. Bibelen forteller at ondskap altså en størrelse I seg selv. Ikke som en motgud eller kraft på nivå med Gud, men som en konsekvens av at Gud ga fri vilje til to slags skapninger, mennesker og engler. Og en engel brukte sin frie vilje til å gjøre opprør mot Gud og ble opphavet til det onde. Her før jul så kikket jeg på en bok jeg ikke hadde lest på mange år, men som jeg var veldig fascinert av men som tenåring. Det var C.S. Lewis' bok «Djevelen dypper pennen». Og den noe så originalt som en bok der en seniordjevel skriver brev til en juniordjevel. Og hvis du synes det høres spekulativt ut, så skjønner jeg det, men C.S. Lewis ikke spekulativ. Så. Men det et poeng I denne boken som sier at djevelen vil ha oss til enten å undervurdere eller overvurdere han, og han like glad for begge deler. Undervurdere betyr at når vi tenker det blir for sprøtt å tenke seg en personifisert ond kraft I 2016, Andreas. Men Paulus sier, han bruker et kraftig språk og snakker om ondskapens ånde her og sånn, for at vi ikke skal undervurdere. For da ser vi på verden og forutsetter at ingenting djevelen. Den motsatte feilen, å tenke at alt djevelen og overvurdere han. Det var to svenske pinsepredikanter, far og sønn faktisk, som satt I hver sin bil og snakket med hverandre på telefon på vei hjem fra å ha talt I to forskjellige kirker. Og plutselig så roper sønnen til og svinger voldsomt, og faren spør bekymret I telefon. Hva det som skjer, sønn? Og sønnen svarer, å, det var bare djevelen som sendte to elger ut for å ta meg. Hvorpå faren svarte klokt at, nei, men djevelen har vel ingen elger? Og så, ja, og jeg heier på faren der da. Det finnes kristne som overvurderer djevelen og gir han æren for alt mulig. C.S. Lewis' poeng at personifisert ondskap, det kan absolutt ikke forklare alt eller styrer alt rundt oss, men det med I bildet. Det en selvsagt del av virkeligheten I Afrika og Asia, og de har vel noe visdom der også. Så, for å oppsummere hvem vi slåss mot, så mener jeg altså at det summen av kampen mot meg selv, mot verden og mot djevelen. Og kanskje går du og jeg feil når en eller flere av disse blir en blindsone for oss. For noen kristne vektlegger bare kampen mot oss selv, mot fristelsene, mot synd. Og da blir man lett lovisk og strenge kristne. Andre kristne vektlegger bare kampen mot verden, mot filosofier og tankebygninger. Da reduseres lett troen til å bare bli en ren intellektuell øvelse eller teori. Mens den tredje gruppen kristne kun vektlegger kampen mot djevelen. Og da blir man overtroisk og tror alt bare åndelig. For eksempel. Du kan se en reklame der verden forteller deg at du skulle være tynnere, for da blir du populær. Og så kan dette feste seg i deg selv, sånn at du blir selvopptatt og egoistisk og bare tenker på det. Og så til slutt så kan djevelen komme, som han alltid gjør, med anklager og si, tenker du at du kan være kristen? Du som tenker sånn eller sånn. Hadde du vært ordentlig kristen, så hadde du aldri gjort sånn. Og så står vi der i en kamp. Kampen med meg selv, med verden og med djevelen. Og da kommer vi endelig til hvordan vinne denne kampen. Vi skal først se på løsningen, og så et par praktiske tips. Vi må tilbake til denne sommerdagen. Da Jesus holdt bergprekenen, og disiplene hans hadde sola i ryggen og folkemengden med seg av fremtiden så lyses, Jesus ble bare mer og mer populær, og snart kunne han samle en hær og bygge et kongerike på ordentlig. Men da alle kurver pekte riktig vei, så Jesus lenger. Derfor sa han, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, da blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, så bærer det rik frukt. Jesus sto denne dagen og så påsken som lå foran han. Han så deg og meg, og han så at oppdraget hans var mye større enn å bare redde én stamme, ett folk der og da. Men han skulle redde alle mennesker for all tid. Jesus visste at kampen alle mennesker slåss mot oss selv, mot verden og mot djevelen, var en kamp ingen av oss kunne vinne. Jakob, han lillebroren til Jesus, som vi siterte i stad, han fortsatte etter dette med fristelsen, og så sa han, når lysten blir svanger, føder den synd. Og når synden er moden, føder den død. Derfor var det døden selv Jesus måtte utfordre denne påsken. Og når han døde, og alle trodde at det var over, så hadde det knapt begynt. For seieren var så mye større enn de kunne forestilt seg. Det er ikke hver dag jeg siterer kongelige, så hold deg fast nå. Dronning Margrethe av Danmark ble spurt om sin død, og hun svarte fantastisk. Man skal ikke gå alene inn i døden, for Jesus har vært der. Det er stor visdom. Jesus visste at skulle han vinne den seieren vi virkelig trengte, så var ikke den mot romerne. Den var mot døden selv. Så vi spurte, hvordan kan vi vinne? Når vi føler vi taper kampen mot fristelsene, når vi føler vi overmannes av det onde. Paulus skrev, er Gud for oss? Hvem kan da være mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med han? Ja vel, Paulus. Det er stort, men jeg må få spørre. Hva med når vi feiler? Igjen og igjen. Også når vi burde visst bedre. Hva med Paulus når vi selv og verden rundt oss og djevelen anklager oss? Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde. Ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Pave Frans har gitt ut en interessant bok om barmhjertighet, og der forteller han om en prest som hadde som en stor del av jobben sin å ta imot mange mennesker som kom for å gi skriftemål, altså bekjenne sine synder til han, før han da på Guds vegne tilsa de Guds tilgivelse. Og folk hadde så mye å bekjenne til denne presten. Og noen ganger så fikk presten en usikker følelse etterpå. Hadde han vært for raus med tilgivelsen? Burde han holdt igjen litt mer? Da gikk presten inn i et bønnerom for å spørre Jesus om dette. Og han sa til Jesus, «Jeg er usikker, Jesus, om jeg gir for mye tilgivelse. Men for å være ærlig, så har i så fall du vært et dårlig forbilde for meg, så det din skyld.» Og det vel omtrent her Paulus når han fortsetter i Romerbrevet. «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss.» Takk for det, Paulus. Men en ting situasjonen, omstendighetene, hva som kan skje oss. Men Paulus, noen av oss har erfart det onde. Hva med disse veldige onde kreftene? Denne ondskapens onde her, kan den komme mellom meg og Gud? For jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som i det høye eller dype eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus vår Herre. Så løsningen på denne kampen at det ikke vi som vinner noen kamp. Bønnen vi ber til Gud vår far i Jesu navn, fordi det han som har vunnet kampen for oss. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Til slutt et par praktiske råd. Hvordan ser dette ut? Hvordan lever vi i denne store sannheten? Når vi faller for fristelser, når vi ser hvordan vår verden kan rives i stykker av ondskap og kjenner det i vårt eget liv også. For det første, be til Gud. Disiplene visste, hør dette her, at praksis, det spiser teori til frokost i det åndelige livet. Derfor sa de til Jesus, lær oss å be. Poenget med denne serien vi har kalt La oss be nettopp at vi kan hjelpe hverandre til å be. Vi kan be bønnen vår far, eller vi kan bruke strukturen fra den. Og mitt håp at denne bønnen skal sette seg i kroppen vår. Og hver gang vi kommer til, la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Så sier vi med disiplene som ropte i båten i stormen, Herre, frels! Og så kobler vi oss på det Gud gjør i verden, gang etter gang etter gang, som en puls vi ber. Det andre jeg ville si, det snakk til hjertet ditt. Paulus skriver etter dette veldige med ondskapens ånde her, hold alltid troens skjold høyt, med det kan du slokke alle den ondes brennende piler. Ja, det kommer piler. Det kommer listige knep. Det koker ned til løgn. Vårt eget hjerte, verden eller djevelen kan prøve å lure oss. Si at vi fortjener å falle for den fristelsen her, vi som så ordentlige. Når den delen av livet mitt så bra, så kan den andre delen som ingen ser være annerledes. Si at livet ditt en ubetydelig parentes. Du har ingen verdi. Si at den feilen du gjorde den sommeren, den kommer alltid til å definere deg. Men når sånne piler kommer, da kan du snakke til hjertet ditt. Da kan du si at den seieren Jesus vant, det også min seier. At ingenting kan skille meg fra Guds kjærlighet I Jesus Kristus. At jeg kan lære å tilgi selv fordi jeg tilgitt. At jeg skritt for skritt kan gå mot Jesus. Og han vil bevare meg hos seg for alltid. Det sannheten om oss. Og sakte så vil hjertet vårt høre. For hjertet skapt av Gud. Og det hører hjemme hos Gud. Så vi kan be, og vi kan snakke til hjertet vårt, og gi det sannheter om hvem som har vunnet for oss. Så, altså, jeg har prøvd å si, når det gjelder denne bønnen, at vi I kamp, vi slåss mot oss selv, mot verden og djevelen, og vi vinner kampen fordi Jesus har vunnet for oss. Nå skal vi få høre en sang, og så skal vi feire nattverd sammen etterpå. La oss be. Jesus, vi berører store kamper her. Jeg har lyst til å be for min bror eller søster her som vet at de står I kamp, som har følt at de bærer på tunge ting. Jeg ber Gud om at du må la lyset gå opp I hjertet vårt, så vi får se at den kampen vunnet av deg, og at vi får ta imot og leve og bekjenne din seier I våre liv. I Jesu navn.